ongietorri gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Kaixo guztioi, arratsaldeon, ongietorri gamerontziaren bozkarren demoraldiko 28. atalera. Guztira, erratzaioaren 126. atalara iritsi gea. Eta bueno, hamen gaude astelenero bestela, gamerontziaren Twitch kanalean, arratzeko bosterretatik aurrera, erratzaioa zuzenean grabatzeko. Eta gogoratu, beti bezala, Naiz Irratian, aste artean, gaurko 12tik aurrera izango zuela entzungai erratzaioa. Horrez gain, ez baukazute aukerarik bai zuzenean ikusteko, zuzenean entzuteko, beti izango zute aukera hainbat plataformetan irratzaioa gozatzeko. Bideoan da behar zute, Pertube, YouTube edo Twitch bertan geratzen da bideoa. Aldiz ze audioa nahi behar zute, iVox, Spotify, arroxa zarean ere egoten gea, eta bueno, hainbat plataformetan gaitza dauzketzu. Beti izala goratu, gamerontzia irratzaio baino gehiago elkarte badala eta komunitate bat. Eta horretarako gure web horrea daukagula, gamerontzia.eus, bertan aurkituko dituzutenak analiziak, irratzaioan eta aipatzen ditugun albisteak eta beste hainbat gauza. Bat eta lander jarruten da idazten, baina komunitateko jendeak ere noizian behin igotzen ditu. Eta bueno, baita ere jokoen itzulpenak, hemen komentatzen ditugunak askotan, eta bueno, gauza pila haude horri aldean. Eta bero, beti bezala bat Telegram taldea daukau, bertan gamerontzia aurkitzen badazute, ba bueno, sartu zaitezketea, aspektu sozial edo gertuagoko bat da, komunitate guztia dagoena, eta bertan, ba bueno, zuen zalantzak edo iritzia partekatu ditzazke. Gaur ere ez daukagu Damian zoritxarrez, baina bueno, ni aritzu horrezola naiz, eta beti bezala, lander unzueta daukagu, amen, kaixo lander.
Hau pare, txarratxaldean.
Kuriosoa da, azte honetan dela Nintendoren emanaldi handia edo zuzeneko handia, baina aurreko astean jada Nintendo alako zuzeneko bat izan zula, eta albiste bastante torri ziala, ez?
Bai, bai, kuriosoa da, azken finen, komentetan gendun, ez? Ez dauela albiste askorik, azken egunotan, nahiko triste bili gara, ze, bai okidoguz, berriren bat edo beste jarratxeko moduko dana, joku barrizek eta, baina falteako zen alako iragarpen edo albiste potoloak. Eta, karo, danok egon gara zain, ba, Nintendon etxiko, apirilaren biko, Switch bizen aurkezpen handire, baina uste kabien, ba, beste, direkt bat, ekarri dozku, Egize da, ja, entzuten gendule zare solatan, ba, askok espero biela, olako Leaker eta Insider handizenak epatzen bien, martxoan beste direkt bat egon gozala, eta, baina, jo, alan da ben, ikustetan hori harrapeskule, ba, uste kabien, eta oso posgarri zizen da, oroko horrien. Orduen, nik uste dut merezi da bela, iragarri da bezan joku horrek errepasatuz hasti, ez? Iazera kutsi da ben.
Ba, bueno, Nintendoren albistekin hasiko da, baina horbero ba euskal beste albiste batzuk, Ubisoften ingurukoak, euskalateko joko berri batenak, eta ero albiste txiki batzuk. Beraz, Lander, ondo irutzen bat zaizu albistekin hasten geha?
Perfekto.
Albistea!
Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Aipatu dugu moduen, ba, Nintendok Direct barri bet botaban, pasadan hastien. Esan izen ninungo Direct Mini edo Indie World, esalakorik. Nintendo Switcheri zuzendutako Direct Antibet prestebi noingoan, ordu erdiko iraupenagaz, joku pila erakutsitzea. Eta aipatu dugu, ez, ustekako oso politxizen zala danontzat, azken finean, labitzu ja Switchek zen bat urtedeko zen, 2017ko martxoaren 3. estren esan kontsoli eberez, historiako kontsolarik salduen aizeteko bidien dau, eiako askori falte, hainbat dider zaipatu dugun moduen. Eta, klaro, ganera Switch bize izango dales, ba hori, ez da, retro batera garri ze aurreko kontsoliegaz, espero dugu egoti hainbat bideo joku belaunaldi artekoak izango dizenak, Switch batien zein Switch bizen funtzionatuko dabenak, eta orduen, ba hori agurtzeko eta aldiberien esateko ez, ba jo, egon dino badekogu, zer erakutsi Switchentzat, ordu erdiko direkt botolo bat erakutsi bien, egize da, igual ez talagon danontzako jokurik, baina bai egon direk, usa oso interesgarrizek eta ganera ezustekoak baitze, ez, oinok orain artien ezagutzen ezkendu zen bideo jokuek. Izarra, zalantzari parik, ja ezagutzen genuen bat izen zen, Metroid Prime 4 Beyond barriro ikusteko aukeri eduki dugu. Oinkoan apurbet jokarretasunen ondino gehizau sakonduz jokuekarko da bezan gauza berrizek erakutsitze. Azteko da behin, bizitiko dugun planetie erakutsi dozkue, Biuros deitzen dan alako planeta astralurta, esango dugu nahiko tipikoa, Metroid Prime sagan txagintzat, paraje naturalaka, ze ikusten da horrez, alako ondakinek beste zibilizazio, antzineko zibilizazio batenak, orokorrien Retro Studiosek, GameCube-erako eta Wii-erako kaleratu biesan Prime trilogizen estetika hori mantendute, egiz izan, gaur egungo grafikotara aldatute. Baina, ez dugu ikusten ez, aldaketa handirik, baina hori apurbet Prime-en saliok espero gendune. Lehen pertsonako Metroidvania baten aurrin gauz, nun ibilko garen tiroketetan parte hartzen, etxaizen kontra. Baina batez be, planeta hau esploratzen, puzliega enditzen, eta azken finen, lortzen dugu zen abilesi horrekaz, edo obekuntza barrizekaz, mapie ondino gehizau zabaltzen, eta leku gehizautara iristen. Gauza bat, epatu bien, izango dana antzadanez, bintzet, Metroid Prime laun mekanika nagusize, eta lalako botere psikikoak edo telekinetikoak izango zirenak. Antzadanez, txoso estralurtarran antzeko beste zibilizazio bat ezagutuko dugu, zibilizazio aurreratu bet, eta hurren kasuen, basamu zerien mongo dutxina da, hori, ez da, botere psikiko hauek, kaskoan, alako harri more moduko bat, agertzen jako samuseri, eta bisori eta trajeko argizek aldatut jako esmorera. Eta berez, izango da baita, alde batetik, borrokatarako bideratuko dugu zen botere psikikoak, ikusten da momentu baten, bere kaino egaz tiro itzen da bela, eta tiro hori kontroletako gidatzeko aukeri irabazten da bela samusek, hainbat etxai aldi berien kabatzeko edo gainditzeko boteri elortute. Baina gero zelan ez, puzli gainditzeko bebalizeko izango duzku botere honek, botere psikikoa honek. Adibidez ikusten da urrunera tiek zabaltzen da bilela edo bestelako ekintzak egiten, ez? Orduan, alde batetik oso botere oinarrizko boterik dizela moten dugu, ez da ezer burua portuko duzkune, baina bestalde be Metroid Prime-entzako oso aproposak dizen botere batzu dire eta segurenik abenturan aurrera inala eta gauza barrizik lortzen goazela, gauzie komplikinko da, ez da? Horregaz ez da inungo zalantzarik.
Ez da nikoan podere psikiko hiena adibiz dezan dezuna proiektila kontrolatzen eta zeurazki ulertzen dut estikakin egingo dela. Adibiz, zehana, eskuakin edo telekinesikikin gauzat mugitzen dula eta hori imaginatzen egin dezakela igual pantalla taktila aprobetsatu ze alako movimendu giratori edo
boro bai, egiten du. Gogora gartzen dugu, Wiiko Metroid Prime 3, bazkenien nuntxokegaz eta ez Wiimotegaz borre itxik enduz lain bat ekintza, egiz esan. Eta igual bai, takti llegazo zer eukipe pantalla da zeo zer egon leke, baina suposat eta azken finen ja switche. Daiz eta gimmick horre eukin ez, pantalla takti llei birri doa, joikonak askatzeko aukera horrek.
Bai, eta erabaila azken finen telegista konektatu eta bat maukazu takti llera ez dizula
telegortuko
horre arrazoi. Bai.
Hori da, azken horretara mugatu te dauz Nintendokoak eta segurenik, igualako dala erabilizu finuzko moduen, baina suposat jot mando arruntegaz be, ez da lagongo inungo stoporik hori itxeko, ez da. Baina bai, orokorrien bat dinotena, zeneko botere oinarrizkoak esango dugu, gero beste botere mitiko batzuk edo almen mitiko batzuk bagartu dire, samusunak, morfbola, holako esfera baten bilakatzeko aukerie ikusi gendule. Eurreko talerretan, eskaneo bizorie behaget bueltan da, gure ingurune dana eskanietako da horretik puzli gainditzeko edo munduari buruzko informazioa lortzeko. Orduan orokorrien, ez dago emoten aldaketa handizekaz datorrenik Metroid Prime 4 hau, baina ez dut uste bez inok eskatzen manik. Danok gure gendun eurreko abenturan jarraipen fidel bat, eta itxura batin hori lortzen da bez, baina tal grafiko nahiko ikusgarrizegaz, egiz esan switche izeteko oso itxura nadeko Metroid Prime 4 honek. Ganeran jantzi barri zebe ikusi zen dugu trailerran azkenengo momentuen, alako jantzi gorri eta baltza bai oso estilizatue, nahiko desberdine, otxute gauzen erako. Eta tamales, ondinoko ez dugu ezagutzen argitaratze datarik, 2005-en kaleratzeko asmoagaz jarraitzen dabe, baina ez dabe zerra ipatu. Eta bueno, zelan ez, Switch originalek erako direkta izan dalez, ez dabe zerra ipatu Switch bizena ez, ez dakigu grafiko honek erakutsi da bezanak Switch bikoat izen, edo Switch bizen, igual, 60 FPS-eko tasan funtzineko da ben, ez dakik galakorik, ez? Igual, etxiko direktorretan jakingo dugu, baina momentuz, Metroid Prime 4 Beyond honek oso txurona, Switcherako, Switcheria gurtzeko jokoa proposa moten dugu, hainbat urtez, espero genduen bideo joku bat izan da, ze okerrez panabilen berez, oin zazpi urte iragarri bien eiro baten, bakarrik logo erakutsitze, eta hori, ba, ibilbidea bukatzeko oso aproposa bintzat.
Bai, bai. Aspaldian beti aipatzen zenun Metroid Prime-a, eta bueno, azkenean hemen daukazute, ikusgarri. Zaleo pentsatzen guztorango zeatela, eta esan duzun bezala. Eta aurreko batean Telegram taldean komentatzen genuen bezala. Normala jolasak orain asko Nintendo gateatzen ditunak intergenerazionalak izatea, ze 150 milioi pertsonako publiko merkatua daukazu, hortaz. Hori izin dezu bestalde batera behiratu. Hortaz, zeurazki jolaz gehienak izango dira hori intergenerazionalak, Switch bian, ba, bueno, esan ezun bezala, ba, ez iruro goi fotorama segunduko, edo batzutan igual tekstura hoiagoak ekuiko dituzte, edo beste zaborre batzu, pero ez diana revoluziorik izango bentsat intergenerazionalak diara. Baina, bueno, Lander, jolaz bat itxura oso nola daukana, eta urrengoa, aina hona ez daukana, ez?
Bueno, bai, Metroid Prime lau da, 2005erako espero genduen Switcherako jokuetako bat, eta beste bat Pokemon Legends ZA da izango zen, ezta? ZA. Legends Arceusen jarraipena izango zen berez. Eta bueno, trailer barriz erakutsi dozkuen Nintendokoak eta de Pokemon konparikoak. Ba, pizkat gehiago sakonduz ikusko dugune joku honetan. Barriro irize iriko mekanikak edo inguruniek aurkeztu dozkuez, oingo honetan bakeiz hau erakutsi zelan egongo dizen Pokemon basati zentzako gure batzuk, zelan ibilko garen ba, hauetan Pokemonak arrapetan, edo euren kontra, ez, basati zen kontra borrokan eitzen. Eta egiz izan nahiko gauza bitxizea berez, eta igual zutin jozun horregatik ez, ez teko lauren itxura ona, ba zelan hartazten dizen hiri barruko ingurunietan,
bueno, es que
urten biherrin ez.
Iria oso oso pobrea da.
Bai,
eta
bai.
Batzutan ba udolako kamera ireki, ozea, enfoke batzuk iria urrunean eta ikusten dela, eta ezain urrunean, baina ezki iria utzutza dago. Eta aventura, ulertzera ematen danez, hiri barruan izango da aventura osoa. Hortaz, ez dakit, momentu batzutan, ma justu orantxe animazioa ikusten ari gehan, alako Pokemon salvaje daude zona delimitatu batuan, herrian, ba, parke bat izan daitekena ablako bat, eta horra sartzen da, nahi momentotan goratu dit, hainbat mugikorreko jolasek kitzen dituzten animazioak eta grafikoak diala jolas honenak, hortaz. Ez nago oso ziur Nintendo eta batipat Game Freak egiten ari den, baina ez dakit nik. Aber, bale, Switch zaharrerako da, baina Switch zaharrerako ja kalitate grafiko honekin ja hiru joko dituzu. Ba, bueno, esatea itzena, Nintendo edo Pokemon Company ulergarria da Nintendo Switcherako bate behar badute zaharreako ba, revoluzio handi bat izin dela on grafikoki eta baino nahi bat ipa preokupatzen hauna da ba, justu abreko jolaza ikusita Metroid Prime laua ze kalitate grafiko daukan gero hona etortzen zea eta kriston bajona zua dago. Ba, ez dakit, oso oso harraroa da Nintendore bueno, Pokemon Company nabak iguazkenean nola da baino da ona da eta gauza gutxin lez.
Bai, nitzako grafikoki akatze edo arazo handiz edekoz, epatu duzun dana gaitzik, eta gero ia benetan errendimendu aldetik eta zelan da bien, eh? Baina, jo, hori baino gehizau, jokuek berak ez tozte askorik erakartzen, igual hori atxarrena.
Ez que ez du ez erreberririk aurkezten.
Ez, eta egitze da deko zela hori, eh? Pokemonako katzeko edo AOE eraso batzukaz eta buru etor jokatu gure izan dabe, joka hartasune pizkat aldatzeko helburu horregaz. Baina, jo, adibidez, hau aurkeztu da ben mekanika edo ez dakiz lan barez ez lan deitzu.
Zetatik gara rangoana.
Bai, hori baino gehizau, horratzen dauzuna aldo zuzela eraso beste entrenatzaile batzuk zure kabuz, horreta bizela kaletik eskutuen, eta derrepente zure Pokemonagaz beste bateri eraso etxitzatzu, eta apurut, bitxize da ez, eta ulertzeot, Pokemonen borroka zikera horrek apurut dinamizatzeko bidie dela, baina aldi berien, hau ez da alako JRPG ez dakit violento datu ezte burure, baina ez violento baizik eta beste entrenatzaio batzen horka zabizetzen eta nahiko bitxizia iruditzeate
joko zekin apixate egiten aiz dela
bai eta Pokemon eta Nintendo dizinerako nahiko bitxizetziate, gero balgoi dagoela eta jokuen boten dagoela, baina zozazkorik erakartzen berez eta gero dinosun, ba, irize azkenien nahiko utxe da, dana irizen izetie, gero seguru zabalduko da lageizau eta gongo dizela kokaleko desberdinek eta, baina jo, justo mundu irekiko Pokemon baten eta niri burua atostena da, ba, Breath of the Wild izango dugu, ez? Basoak, esploretako, mendizek, ez? Ez hiri baten sartun degon eta alako parketxu baten, hori be bai, eh? Baina hori baino gehiago espero dut Pokemon batea gaitzik. Batez du horren beste denpora dure ginen, barririk kaleratu barik.
Eta gainera, ezke, hirian kontzeptuakin, da, nahi burua etortzen zaitena, eh? Nola sartzen duzu hiri baten barruan Pokemon legendario bat? Edo Pokemon erraldoia diana, Gyarados bat adibidez, edo yeah. Dragonite bat. Nun kokatzen duzu ulertu ezaket, ba, herriko parkean, ba, arma batzuk, edo Meowth bat, katua, edo txakurre bat egotea. Baina ez daki, Pokemon legendarioak eta herri barruan nun kokatzen duzu. Ez ez daki.
Yeah.
Konzeptu oso arraro haidutzen zait, ikusi hartua, beldurra mateitena da, izango bazan jolas hau, ba, Pokemon handi bat egiten nahi dira, eta bueno, bitarteko zerbait egiten nahi diana, ba, bueno, esan dezakezu, baina ezke Pokemon handia bezala
bai, bai.
Saltzen nahi dira, hortaz.
Osa, dira, berez dau Legends azpizaga horren barruen, baina aldi berien, Pokemon nagusi moduen saldu gure dabe, eta oida. Klaro. Barrero bolteta lengora, mundu irekizen kontuetan, ikustot Arceusen keixen erakartzen doskune hori zala, mundu irekizen kontuna, eta zutu lertzen zeba hartu bueno, daben, dala logei. Baila, bai, bai, ez da, baina, hasik erabaten espero gendun irekiz izeti, eta hori izan, erakargar ez nada notzat. Eta hain dabe, justo kontrakoa, eta jo, egiz izan, ez dakit, askorik ulertzen. Hemen norbaitek badino, ba, mekanikoki hori ez da, beste entrenatzaileri erasotxienak eta zentsuedekola, salako puzlik eta gotzezilela beste joku batzutan entrenatzaile saizteko, baina, beti borrokatu nahi zendule euren kontra, ba, maila zigotzeko, dana dalako hori egizi da, ez? Eta beti gero altzen zinenerako gimnazio batera edo, azken finen, borrokak right. Salto inezkero, edo saiestu ezkero, ba, kaka jaten zendun eta galdungo zendun baila, bai. Baina ez dakiz, hori baino gehi zau dinot, kutsu ez, dekona...
Eta lorean.
Ea, beste garrapetina.
Lorean, Pokemonen unibertsuan beti izan da borroka bat, entrenatzaio batei behietara behitzen diozu, eta... erretatu iten dizula, eta horren derrepente bai. Atzeti jun eta atakatzea, ez da gitu, kuriosua.
Berbarekin barik, harinau. Igual izango da lako torneo moduko, txapelketa moduko bat nun, ja dostute da buena budana, eh? Bai, seguru olako sozer izango dela, bai, ez da gitu. Bitzizitxate, besteri barik. Kasu honetan be, Pokemon Legends Z, pinieta gota bosterako, barriro espero gendu, nesan bien baietz, eta direkto honetan barriro berretzi dabe, asmo hori. Baina bukaerarako, urte bukaerarako kaleratuko dabela, zehaztu dabe, ondino egun esan barik. Eta aurrera goaz, beste iragarpen handizetako bategaz, Tomodachi Life-en joku barrize jasoko dugu, Switcherako, Living the Dream deitxuko da, eta, igual da, harrigarrizena, ez dela aurten kaleratuko, pinuita gota zirako, Switcherako kaleratuko dabe. Tomodachi Life espadozu ezagutzen, da The Simsen beste klon bat, egiz izan, holako antzeko roi hartunde. Kasu honetan, ba, Nintendon mi pertsonaizek, ez, honek sortzen dugu zen monigote honekaz, balako hausogune bat edo prestetako. Kasu honetan olako irla batera bidaiatuko dugu. Egiz izan, irlien kontu egaz, trailerraz izan momentuen, ikustetanok espero gondule Animal Crossing barriz izala.
Ez kitzura hori hau gafiske.
Grafiko kira oso antzekoa da ganera, gero bai, dekuzat ezberdin jendoaz eta. Baina lehengo plano hori ondartzakoa eta justo mi batek uskerra bota arti ere zendun petxetan, hau Animal Crossing da, eta listo, ez? Baina egize da, Tomodachi Life-ek berez 2014 urtien, igual espazen balorazinurik onena jaso, esan jokurik onena izen, baina bere armadatxo egukioan atzetik saliena, jente askori nahikotxu uste jakon, zeolako, bari, desimiz moduko bada, ez? Igual ez horren beste familia kudeatzekoa, baizik eta esperientziak edo harreman soroak proposatzen deusenak, oza, pila bizilek ez jokuen, eta kasu honetan, eurrekoan behustot atzalain apurruetan metxakaz eta, baina Living the Dream azpititulu horren atzien dau, beste pertsonaizik azta usokidikaz, ba, ametxak partekatzeko mekanika bat, horri ikusten da olako mierraldoiek agartzen dizela momentu baten, eta alako kontuek, bantza denez hortik joko dabe, ba, bestelako mekanika berezi batzuk sortzerakoan. Jentik nahiko ondo hartu dabela moten deu, baina alanda be, bari, trailer oso motz, oso labur bet, jasko dugu apur bet, irlie bera ezagutxera monda eta harremanan muinera kutsitze. Baina printzipioz, ba, horize, pilu eta gota zeirako dator, urrungo eratzen da, eta suposten dugu, ba, switcherako eta switch pirako beste bertzino hobetu edo tanalako bat urko da bela.
Online aspektua izango duz, agian, orte uki dezake tira da pixka.
Bai, bai, bai. hori da porbetekona, ez? Dala Tomodachi Life, ba, lagunen arteko bizitza hori. Mm-hmm. Eta pentset, irudezeko kasuen Street Pass erabiltzen ban, ba, kaletik aurkitzen duzen beste irudezeko erabiltzaileekaz misek partekatzeko edo beste mondure eruteko dalako gozatxok erabiltzen bazen. Suposatzen dut, Switcheko bertsio honek be, igual ez Street Pass egaz, baina beste sosegaz bai funtzioneko dabela. Nintendo Switch Online, arpidetxigaz badan, be. Sortzeko ausogune hori beste mi batzukaz.
Ba, bueno, 2008 arte, hau bai, ja, argi dago, seguruenik kontsola berria ja merkatuan dagoela aterakuntela, mm-hmm. bietarako balio izango du. Ezken binean ez da jolazat optatzen duena grafiko edo teknikoki aparta izatera, bizik eta gira esperientzia bat izkintzera, beraz, adez joku honek zentzua duka Switch bi eta gero agertzen.
Hori da, hori da, eta gauza bera paseko da beste iragarpen bategaz. Rhythm Heaven Groove, erakutsi gabe, berez igual guk ezagutzen dugu Rhythm Paradise moduen, mm-hmm. Nintendo DS-eko oso joku mitikoa izen zena. Eta bueno, eta albar barri ze jasoko dugu Switcherako, baina ohiko mekanikak edo ez mantendu, eta azken finen erritmo joku beda, oingo honetan emoten dugu, ez tabela Switchen baipatu dugu zen gimmick edo ezaugarri berezi horrek erabiliko kontroletarako, besteri barik mandoan botoiekaz funtzioneko dabela ikusileik epidizotan. Ze bueno, deserakora jolastu duzu neok, bajaiko duzu moduen, estiluse eta ukipien pantaila erabiltzen ban, ba, horregaz mini joku desberdinek proposatzeko. Baina hori, ba, humorie estilo grafikoa eta dana mantendu ditzen da, de hecho, trailerraz izan momentuen, da hon inozkin duen jakin ze joku dan, ja soinu egaitzi bakarrik argi egon zen, Rhythm Heaven edo Paradise baten aurrien gauzela. Eta horrek horrein honek be oso harrera nauki deu, barriro oso joku txikitzu da, igual ez da mundu guzti zeri bideratutako joku bet, baina originalak kriston arrakazti ukibien, bai desien zein iru desien. Eta desde luego, jente askok gogo handiz hartuko daben bideo joku izango da. Baina, barriro, 2006-erako doa, espero dugu Switch originalien eta Switch birako beste bertsio bat egotie, edo bentset retro batera garretasunegaz arrazori bari funtzionetia. Baina berez, ba, oso txuro ona eta gogo asko horretan ibiltzeko.
Bai, jo, gogoratzen naiz Nintendo DS-ean, izan nuenean. Bueno, jolaz honetan etxean ibiltzen ginean, eta oso divertiarra da, simplea da, baina bai, ezke bere zea hori dauka, ritmoa jarraitzeakin, eta divertigarra egiten da azken finean. Eta, bueno, ondo irutzen zait, egia da pantalla taktilan kentzea hori, ba, mandoakin ondo geratu daitekela, botoia sakatuz. Ez dakitena da, ze Nintendo DS-koan ibili nintzen, eta netzegoen, baina oraingoa badaukan, ondo ongo litzakelako multijokalari onlineko azkain lokala izatea, ze azken finean bi joikon izanik, igual, pantalla berdinean bi pertsonak ibili aldi ere lako, eta alako pikeak eta sortzeko. Ez dakit hori karreko duten, edo jada kartzen duten.
Ez dut uste bai ezatu da benni, nire dakitzetela, baina espero dut bai, etzesken finen, Rhythm Heaven erritmo joku eda, baina festa joku moduen be errez batien salduleik, ba Mario Partyn estilora do. Eta hori ganera botoiek erabiltzi ez gain, espero dut be, egotien mini joku zehatz batzuk, ba, giroskopia edo bestelako saugarrezek erabiltzen da bezak. Ba Mario Partykin dabe moduen, Mario Partyn berez jokatu eskero pro mandoagaz edo zaugarri berezitik eztekon mandoren bategaz, mini jokuek mugatu etzen dire, horretara bakarrik. Mm-hmm. Baina gero erabili eskero joikonak eta bestelako gauza batzuk aldozu ja mini jokutanetan ibiltzeko aukere izkatzen dutxu, eta hor badauz gauza interesgarri batzuk. Orden ondo gongo zan Rhythm Heaven honetan gauza bera pasetik ez.
Bai, bai, guztu izadoz.
Ba, hau ja atxin izten dugu eta justo kontrako aldera joten dugu, ze Marvelek igual aritxo, nek ez du horren beste intereseko, baina niri behintzet niritzako iragarpenik politzenetako bat izan zen. Beat em up barrize jasoko daube Marvelen superheroiek, kasu honetan Cosmic Invasion izenagaz. Eta bat ez behin interesan dozte, ba, atxien dauen estudizoa, Tribute Games izango da barriro, ba, aurretik Ninja Dortokan Shredder's Revenge kaleratu bien estudizo berbera, Dotenbo argitaletxegaz barriro batu da. Ba, egiz izan, Ninja Dortokak arkade biten map jokuen arloan testu inguru oso sendoa aukitzen bien moduen Marvelen superheroiek bepadekie. Aspaldi ba, X-Menen edo Avengersen eta beste emat superheroin balako biten map jokuk ikusten gendu zen. Eta aspaldiko partez, ba, jain gerra hartzen hasi dales barriro genero hau, ikusi dugu Power Rangers jokuek, Ninja Dortokanak eta beste emat alako klasiko. ba, nahiko joku txukune ditzen da bezala moten dugu, olako bidimentzinotako atal estetiko gaz, baina oso landu, pixel art, oso koloretsu, oso politxe gaz, eta, ba, zelan ez, ba, Marveliko protagonistakaz, guztire amabost superheroi kontroleko duguzela aipatzen da prentza hogarrien, trailerren ez da bezdanak erakutsi, baina alan dabe, bari, Spider-Man, Otsokume, Venom, Ekaitz, Captain America, eta, ba, zelan ez, hainbat, heroi ezagun egongo dire, espero dugu ba, Iron Man edo Hulk eta alakoak be agertzi, baina momentuz nahiko plantel, nahiko pertsonaia sorta politxe eratu dabe. Eta bueno, azken finean, ba, bitema bat da, orduen, ba, ni osoan kontra, dozenaka etxain kontra bilko gara borrokan, bakotxan abilezi berezizek eta mugimenduak erabilitze, etxain nagusizek be Marvelen unibertseko beste bilau batzuk izango dira. Egiz izan nik gaizto nagusiz ez dut ezagutzen, baina dinonez, Fantastic Forregaz, edo lau izugarrizekaz lotut egoten da, orduen seguru honek be ikusko duguzela. Baina honen azken finen jokuenetan kooperatiboa da mutu jokalari zizten da, eta lau lagunek elkarregaz ba, jokatzeko aukeri egongo dela aipatu da be, Tribute Gamesetik. Ni adortokan jokuek alde honetan ezagarri oso politxeko ikitzen bazen, ba, lokalien jolazteko tokiko mutu jokalari zeukitzen man, baina aldi berien online ezagarri nahiko txukunekaz funtzionetan man, ba, dibidez, taldik sartzeko aukeri egotezan, edo ja behin mapa edo maila baten gehitzeko aukeri ukitzen duen beste talde batera, talako guztetxuek, eta gizetan arrezio izten ez, nik behintzet bit emap batzutan eneman eukin ikusitxalako funtzionalitaterik. Eta, desde luego, ikusitxeselako ibilbideekien, bai dotemuk argitaletxe moduen hainbat bit emap handik alertu da bezala, oingitzi bai patzen gendun, ja, nasko garatzen izena gaz, baina alako roguelike estiloko beste bit emap bat garatzen da bezala, Streets of Rage lauko garatzaiekaz, ninja dortokan abe itxela izan iretzat, osake gogo handi sartze dute Marvel Cosmic Invasion hau. Berez, 2005erako etorko dala, ondino dati ez dugu zagutzen, baina behintzet plataforma bai, kontsolanetan, Nintendo, PlayStationen eta Xboxen, zein pezien jasoko dugu.
Zain ez zumezela, joko beaten up, retro, gaina aspektu horrekin, pixel artakin eta niko ondo da honea, itxura hona duka, alde hortatik gustatzen zaizuena genero hau, ba ondo, eta nera Marvelen unibertsu hori, azken aldian, ezaten joan modan dago, baina Marvel beti dago modan, baina bueno bai, exitua izaten nahi da Marvel zeakin, Rivals da ez, Landar?
Bai, hori da.
Ba bai, Rivals, eta bueno, orain Marvel, ba, Cosmic Invasion, beste genero baten, baina bueno, itxura hona dukana. Eta joko mitiko, oso mitiko bat baita ere, ez? Erakutsi?
Bai, asagutzen duen Dragon Questen joku originalan remakeek edo berregitik egongo zirela, Dragon Quest irun HD bide remake igez estrenesan oso balorezin hona jasota, eta bat gehi bi bildumien lehenko jokartasun bidizoa ikusi genduen Nintendo Direct honetan. Ez da baino gozustekorik, eurreko irugarrenan berregitien moduko remake batzun aurrin gauz, bidimentzinoko sprite landuek deki izan pertsonaizek eta arerioak ikusko duguz, baina aldi berien, ba, irude inguruniek edo bentsete eraikinek eta lakoak agartzen dire bideojokuen zier. Oso itxura politxedeko, ganera, hori betiko, joku oso mitikoa dire, ja, burbet, Japonia erantzak endute, astute geratu dizenak, ze Dragon Questek beste hainbat eta hainbat ataldekos, ba, moderno hauek, nahiz eta joku agarretasun estan askorik aldatu, eta errez hauek jolasteko, orokorrian. Orduen asko eskertuko da, ba, lehenengo bizek eukitzie, ganera, lehenengo irurek alako trilogitxu beto osatzen dabe. Berez, irugarrena prekuela moduko bat zan euroko bizena, bertako eroi baten kondairie kontatzen zan. Eta oso txura politxean, nire bentzat pilora kartzen duzte, ondino irugarrenan jolastuen behar dut, baina gogo asko dekutzatez. Eta, bueno, Dragon Quest bat eta bi HD bide remake honek esteko argitaratze datarik zehaztute, aurten ikusteko asmoa dau, baina euroko azke pasasan moduen PlayStationerako, Xboxerako, Switcherako eta PCerako ikusko dugu.
Barri, zain zuen bezala, jolaz ultramitikoa da, bat eta bia gainera, ez daitena, Landara, hauen nuntzatuta zegoen, ez trailerra ikusita gogo sonatzen dit itzein genula noizbait, honegatik.
Bai, bere zein bien esan, irugarrenan ondinen marketing kampaina gazi biziren nien, amaieran agartzen zen, bat eta bi bildumie kaleratuko biela, baina azken duen, ez dugun ikusitze gameplay irudirik ez ezebez.
Bale, ba, behira. Dragon Quest, zan da bezala jolaz ultramitikoa JRPG-etan. Eta bueno, ba, gustoko ez duten nontzat, ba, eukiko zute bat abia HD-an, eta artistikoki bastante ondo utzi dutela irutu zein nahi behintzat. Beraz,
bai, bai, nien esko usteate.
Eta historia aldetik eta jolaz ona da, beraz. Gozatu zakezute, baitara Switch zaharra berria ez daukezuten, ok, ere.
Hori da, Akira Toriyamari ba omentzeko, ez? Traigualan sortzaileri, bertan Dragon Questen beti bizen dala monstruak eta diseinatzen da sortzen, ba nahiko aukera politxe da ganera. Holan, azkar-azkar aipatzearen beste joku, bueno, iragarpen gehiago egon ziren ez, Nintendo Directien, ez togu ustanak ekarreko, ze bestela saioa oneri buruz bertan emango dugu, baina bat joku interesgarri egon ziren bebai. Alde batetik, patapon bueltan da, ez dakitzaritz ezagutzen duzu, nino zibizaren PSP-ko jokuetan.
Uste bat, ibili nintzala PSP-an.
Bueltiko dire, patapon bat gehi bi replay remasterakaz, kontsola nagusi guztizetarako eta PC-erako, Uztaiak 11an estreneko da, eta bueno, ez badozun ezagutzen patapondan alako erritmo joku bet bebai. Nun gidatu behar dugun olako armada tribal moduko bat komandoak otoien serie baten bidez agintzen, ba, adibidez erasotzeko komando bat sartu beharko dugu, erritmoa jarraitzuten musikiena, gelditzeko beste bat, alako gusetxu deko, ez? Eta dire, PSP-ko joku oso maitatuek, ganera muntxe justo, euren beste estudizio baten izenpien antzeko jokuet garatzen dabil, osea que momentu aproposa da patapon berabe bueltetako, eta ia, ni betxete gogotxu dugu txotez, PSP-en, bai, emuletako sorreza da, eta baina beti epos jarrezi ikustie, geur egungo ba, kontsolatara moldatute, eta esaugarri barrezekaz.
Jolaz bat nahi ikuste ondo enkajatzen dula switcha da mezelako eramangarri batetan, ez?
Bai, zelantzari pari, gau, edo nun jokatzeko da, eta tita baten partida motza botatekoa. Osoa proposada bebai urrengo jokue, Monument Valley 3. Nik egiz izan nena bala jakin bez irugarna da honek, baina bai, ze berez Netflixen arpidetza barruen egon da oinartien igestik, Android eta iOS gaio mugikortarako. Baina, bueno, Nintendo Directan ezagutu dugu kontsola guztizetara zein PC-era atorko dala, uda honetan. Eta, segurenik, ezagutuko duzu Monument Valley, bat eta bi oso joku sarituek dire, berez, mugikorratarako estrene ziren, gero PC-ko bertsinoak egon dire bebai, eta oin, lehenengoak eta bigarrenak kontsolatarako portak be jasoko da bezala iragarri dabe. Eta bueno, apurbe da, olako ikuspegi isometrikoagaz eta puzliekaz jokatzen daben joku oso eder bat, grafikoki simpli baina aldi berien benetan politxe da ikustekoa. Eta, bueno, bertako puzliek orokorri nahiko simpliek izan arren, egiz izan euren jokutsu dekie, gero sekretu asko eta dekiez. Orduen hau be ospatzeko, ez, jasoko dugule kontsola danetan eta PC-en, eta baitxe ba, joku originalak Switcherako eta PlayStationerako helduko dizela.
Kuriosoa, ez nuen pentsatzen inoiz, mugikorreko olako jolas bat pasatuko zanik exito izatea eta kontsoletako zehaten aurkeztera, baina bueno, egia da jolas bai, oso hona dala, estetikoki oso oso polita da, eta puzleakin eta nahiko ondo daun jolas da, beraz, pozgarria, hau bai. Plataforma gehiagotara saltu izan.
Bai, eta bueno, egiz izan, aurre birko dutxien Netflixen arpidetza horreriz, azkenin oso horreza da, sortik jokatzi, askok dekien arpidetza bada, eta ja jokuek horregaz batera datoz. Orduan, bueno, horre erronkatxu bet badeki, plataforma nagusizetara kartzerakoan, baina ia, interesgarri zizengo da ikusti eslan funtzioetan dutxien. Ba, beste joku nahiko interesgarri bet, nik berez, askotan ezagotez, persona sagien salien asla, zin megamiten zei dekogu persona natxien, berez hori da saga nagusize izango zana, guruen beste hainbat joku edo spin-off dekoz. Hortik ezagunenetarikoa Raido, deitzen dan Shin Megami Tensei edo Devil Summoner, saga, azpizaga barrukoa da. Eta horren lehengo jokue birmasterizatute ikusko dugu kontsolara guztizetan zein PC-en. Raido Remastered, The Mystery of the Soulless Army deitzen da, berez PlayStation bizen kaleratu zen RPG bat da. Eta bueno, remastera dinoie, baina ize remake dala be esan leike, ze berez joku originalak borrokak eta ingurune pre-renderizatutan eukitzen bazen, ba, Resident Evil Sarra moduen, eta Dino Crisis, eta alako hainbat joku moduen. Eta hain honetan remake-erako, edo remaster-erako, emoten dugu horredanak iru den aurkeztuko da bezala. Baina bestela da, apurbet, Shin Megami Tensei eta persona nagartzen dizen deabruek eta monstruak eta mitologize hartunde, sortzen damen alako RPG bat, Japoniako aurreko mendeko girotxiegaz, soa erako girotxe bategaz, babilko gara ez, borroketan parte hartzen, gure monstruak ba, arrapatzen edo sortzen, baina aldi berien gu geube borroketan parte hartzen ibilko gara, gure erasoakaz, olako ingurune txikizetan mugitute. Eta, bueno, orokorrien, joku honetatik entzunde deko eta hainbat mekanika deko zela nahiko gogorra dezena gaur egun, eta ez talegoa la proposena, baina antzadanez, remaster honegaz apuroet horrek zuzentzeko eta asmoa dau, Atlusen aldetik, eta Segan aldetik, osak jarraitzen beharko da. Ekainak 19 zen estrenetan da, bai, patu dugu moduen, kontsolatan eta PC-en. Eta bukatzeko lan azkarrazkarren je, Gradius, dala Konamin shoot'em up mitikoatako bat, ba horren Origins bildumie aurkeztu dabe, kontsola nagusitarako eta PC-erako bai, barriro. Abuztuak 7 estreneko da, okerrespana bilen 6 bideojoku bildute. Ametik txatien norbait dabil, osake seguru berak zetasun gehiago mongozkuz las badakit zuten mapan sali dala. Baina orokorren oso txuruan da, galera barriro, Konami ikusten dugu okusarrak berreskuratzen eta apurbet zaintzen, osako hori danok eskertzen dugun zozer da. Eta zuten mapan sali entzat, ba, seguru nahu opari edera dala, ze irakurretena da, txikor badau beste ustekabekoren bat edo beste, Salamander Riru talakoak epatzen dabe, ze berez dizela jokuek ez dakitxona aldu dizen, edo galdute geratu dizenak, edo alako zozer. Osak jarraitu inbierko da. Bitsi, ja, norbait posideko gutxatien, osak bai, jarraitu inbierreko bildu matxuet. Baina, bueno, jokuek baino gehizau erakutsi bi esan Nintendo Direct honetan, eta gauzatxu bet, bai ala bai, aipatzeko da, ze Switch kontrolak kartutxo digitalan zerbitzue jasoko dabela aipatu dabe Nintendotik, ba, familiz egaz bideo jokuek partekatzie albidetuz. Funtzionamendu da, inoiz aipatu dugun Steam Familyzen antzeko zozer, baina zelan ez Nintendoen aldetik etorritxe, ba, gauza berezi edo oztopo mugak deko zela aipatu behar da. Hori, funtzionamendu simpli da, ez da igual horren ulerterraza orduen azaltzen zaietuko gara. Zer da kontue, erabiltzeiek egindako edozein erosketa digital, ba, Switch bati esleituko zaio kartutxo digital izenpien. Osa, oin jarti moduen, ne? Zerozten genduen jokuet digitalki, eta ba, hori produktu hori digitalki ukitzen genduen gure kontuen, ez? Azkenin ideia berbera da, baina oin honetan kartutxo digital izena jartzen jakie. Kontsola horretan erregistrata dauen edozein erabiltzaiek jokatu halko deu kartutxo digital horretan, oin jarti nahi moduen. Baina kartutxo virtualak ba fisikoan moduen funtzioneko dabela azaldu dabe Nintendotik. Hauek kontsola sartute edo kanporatute. Holako menu bat dekogu, kartutxo digital horrek kontsolan sartzeko, kako txartien, eta horrek kanporatateko edo ejekutetako, ez? Kanporatutako kartutxo virtual horrek partekatzie da, apurbet, ezaugarri bere honek ekarriko daben ba, barretxasun izango zana. Orduen, badibidez, erabiltzaile berberak dekon bigarren Switch kontsola baten edo hirugarren Switch kontsola baten, ba sartu aldugu kartutxo virtual hori. Berez, barriro, oinartien einalzan gauza bat, ez? Gitxi gora bera. Interesatzena da, kartutxo virtual honek familiako kideekin partekatzena aipatu dugu moduen. Nintendon erabiltzaileen familiarteko taldiek sortu alko duguz, Steam Family zen, hori ideia berbera, sortxiki deonako dire geizenaz, eta bakide horren artien partekatzeko aukeri egongo da, ez joku honek. Kontsolak ondoan egon bierko dizela da okerrena, bai, aldotxagu bitzi, banik ariz zuriak onotxun itzi joku eta dibidez, baina batera egon bierko ginen sare berera konekteta. Ja. Hori da, momentuz...
Hori oso ondo ez detu lertzen fizikoki egon beharrana.
Azkenen mugatzeko bidie baino, ez teko besterik.
Bai, baino... Aber, esanet, ulertzen dut zertako iten dut hori jendeak ez dezan egin familiakoa izan gabe 8 pertsona juntatu munduan toki ezberdinetan da duenak eta elkarrei pasatzen ustea ibiltzeko, ulertzen dut. Baina Nintendo nik ustet, bueno, hori pirateria ez da, baina, bueno, olako trukio, nik ustet Nintendo olakoan gauz kontra galduta dukala bere plana, ze ateratzen ditun kontsolak segituan piratatzen dituzte, eta ez da izan puntutaraino hori benetan abantai handirik aterako dion fizikoki alboan egon behar izateak.
Baita, banera badauz moduek hori mugatzeko, ez? Steamek berak etxendu badibidez, ba, IP bidez, kubisok herrialde desberdinetan, edo batzutan, hasta herri desberdinetan bizi eskero, ja ezin dotzut nire familire gehitzu. Baina beste danak, normal funtziretan dugu. Orduen ikustot, komenigartzea godala berez, bale, mugatu nahi oso, ba, espadekogun IP bera edo espagauzen herri berien, ezin gara izen familiako kidiek. Baina gero itxi jokuek normal partekatzen, ez bat abesti zare berien konektetak gotie eta dana mugak izeti, ez? Azken finen rollo bada.
Edo gutxienez, lehen aldian familira sartzen zeanean hor bai fizikoki alboan egon behar izatea, eta ero hortik aurrea ja online guztia. Ze ez dezu, maztakit, jende askok eta gaztetxo askok igual, ba, lehen guzuekin edo partekatuko dituzte jolazak. Jolaz bat aldatu hor nun bakoitzean, barri izberdinetan bizi baia, mugitu beharra izatea. Osa, egin zezu behin autentikazio hori egitea, eta listo. Hau esanik, seguru nago, YouTubetik aterako diala moduak, bi kontsolak, naiz eta tokiz berdinetan egon, bi sare berdinean bezala emulatzeko daudela egiteko. Eta hortaz, behin erramenta hori, porque pentsatzet wifi-a bakarri behituko dula, ez dula, ez dakit, konexioak NFC-a goten da, edo Bluetooth-a, edo... Ez dakit, oie behituko ditu, pero interneta wifi-a bakarri baldin bada, segituan aterako joten modua juntatzeko hortaz. Nahi dutzen zait, dala, bizitza komplikatzea beharrik izan gabe.
Bai, norbait edeko hemen zalantzi, eh? Ia alboan egotiena, behin bakarrik ez aldan, eta neu BNVR-ean inguru nego nintzen ez, informatu gurien, eta egiz eda ez dauela oso argia saldute, baina, prinsipioz ez, osea, jokuek bidaltzerakoan, kartutxo virtualone partikatzerakoan, sare berderera konektetan egon bier zarela aipatzen da Nintendo webunean. Gero igual hori aldatuko da bela, edo ezta lauran izango, ez dakitz, baina prinsipioz dekogun informazioa hori da. Hori kartutxo virtuala bera partekatzen dugunean, ez lan ez guk jokatzeko, erabiltzeko aukeri galduko dugu, bestiketeko bitxartien. Naiz eta sortxiki den arteko fanbidize sortzut eukin, ezin gogara ebili joku bera hainbat kiden artien aldi berien partekatzen. Baina alako epenmuga edo, bueno, amaiera badeko alokairon entzat, ez? Amala egun bi aste da topia, bidaltzeko kartutxo virtual bat. Gero ez dakitzen da, egongo dan, bueno, behin epemuga hori paseta, guri edo Javieri buelteko jako kartutxo virtuala automatikoki. Ez dakitzen da, gero alako itxarote denpora bat, edo zeo zer egongo dan, barriro partekatu alizeteko hori bestotu uste zehaztu da benik.
Ni usteet ateratak publiko egiten danean jendean esperientziatik informatuko gehala.
Bai, bai. Apiril bukaeran helduko da berez, fitzkotxolatara, orduen, ba, suposatxet, ja, laster, hasiko ditzela informazio gizago moten. Baina, ia, bai emoten deu dala alde batetik, hori, ba, zerbitzu oso interesgarri ze, oso erosoa, baina egize da, oinartien be, egon dala, modue, antzeko gauzak eitzeko, ze, erabiltzaile berberagaz jokuek partekatzie posible zan, erositzeko edo zuzen jokuek, de hecho guk, ba, hori ez da gure taiertarako da hori zibera itzen dugu, hainbat switchetuko guz, baina erabiltzaile bakar bat, eta normalien konektetan egonezkero bai mugatzen dutxun, ez ezin duen jolastu joku berien, aldi berien, baina offline edo gazkin moduen edo espazen oztopo handiri jartzen, orduen kitxigora bera da, saltzen dabiz hori aldala inoin, lehendik beha inalzanien, eta aldi berien beste mugatxu batzuk edo beste oztopo batzuk jarri dabez.
Ba, Nintendo izaten, ez da ino
bai. Bai, bai. Eta bueno, direktagaz bukatzeko, alde batetik, Nintendo Today aplikazioa aurkeztu dabe, dala besterik barik, euren prentxabarrak edo, bueno, prentxabarrak bez, esken informazio oso oso simple, modu simplein aurkezten dabe, baina Nintendo albiztiek ba, partekatzeko modu ofiziala izango zena, doako plataforma bat da, Androiderako eta iOSerako, eta berez, prinsipioz, ba, Twitter edo isa bezalako zare sozialan gandik urruntzeko asmoagaz, ez, jarri dabe martxa. Momentuz, le albiste handi bet jaso dugu bertatik, eta da, The Legend of Zelda filmie, ja, ezagutzen gendune, 2027ko martxoaren 26-en estreinatuko dala. Ez dakigu beste zer, hori bakarrik iragarri da beholako bidizion motz baten bidez, baina, bueno, ba, dati ebentzet, badeko guia.
Ba, bueno, ba, gizute, albiztean nahi duzute jaso, hor, hori behi euskeraz ez duzute izango, hortarako gemerauntzia.eus, eta hori izango dituzue Nintendoren albizteak euskeraz, eta gainera Landerrek oso azkarri dazten ditu, oia, beraz.
Hori da, hori da. Baina, bueno, albiztik aipatut eta beste informazioa, bai izan behar dugu, etxi, apirilaren bizen, urrengo direkta datorrela, esan dugu moduen, Nintendo Switch bizen aurkezpena izango da, arratsaldeko iruretan, eta printzipioz gualdetik, Twitchen egon gara barriro, ba, zuzeneko jarraipen hori eitzeko.
Nintendo albo atera utziz, Ubisoften albizte batekin gatoz, baina ez da Assassin's Creed Shadows ingurukoa, ez entzat zuzenki lotuta. Ze, bueno, azken aldian, bagenekin Ubisoft etzegola momentu egorik honean, eta estabilitate oso hona atzaukela, eta Tencent atzetik, bueno, jabazen akzio duna, baina Tencenten pixu hori aipatzen zen, eta, bueno, ba, pauso hori egonda, aste honetan jakin, bueno, pasaden astean jakin izan behar gen, no? Eta, bueno, azken finean izan da, Ubisoft enpresak talde subsidiario bat berri bat sortuko du, Tencentekin batera sortzen duten gauza bada, eta beren Ubisoften IP frankizia handienak ba, subsidiera horrek eramango ditu, adibidez, ba, aipatu berri dugun bezala Assassin's Creedak, Far Cry eta Tom Clancy's Rainbow Sixak. Kasik ez izan daiteke Ubisoften hiru pelota handia diala, ez? Salmenta eta ekonomikoki behintzat, ala zango nuke.
Bai, asko bat iganera.
Hortaz, hoiekin gehatuko dira, hau da, Ubisoften parte izango da, ez esan dugu bezala subsidiara da, baina esan daiteke erabatean Guillemoten dat oraingo direkzio horretatik kanpo geratuko diala, edo, bueno, aparteko zerbait, gero komentatuko dugu zeatik. Nola gauzatuko da traspasa hau, ba, bueno, lizentziekin batera, obviamente, ba, bueno, frankizia bide jokoa sortzez eta garatzez arduetzen diren taldeak hartuko ditu Ubisoften subsidiara honek, adibidez, ba, Ubisoft Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona eta Sofia kudeatuko ditu, beraz. Bere garen aipatzen un Ubisoftek izugarrizko sede pila dauzkela munduan, ba, horietatik bat, hiru, lau, bost eta sei hartuko ditu subsidiara honek. Eta, ba, inbertzio bezala, guztira subsidiara hau sortziko, 4.000 milioikoa egin da, bastante handi erutze zaiten da subsidiario batei deitzeko, hai, zerbait. Tencentek, ba, inbertzio horren 1.25, hau da 1.000 milioi jarri ditu, bueno, 1.160 milioi eskainizkio Guillemot familiari. Ba, azpitalde hauek, Ubisoft royaltiak ordainduko izkiote, aipat ditugun ze hauetan, frankizia hauetan, Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Rainbow Six, eta beraien esanetan aldaketa honekin, Yves Guillemotek esaten du atal berri bat sortzen dela Ubisoften entzat, espero utela era jokoen garapena bizkorragoa eta baitare handiagoa egitea, leno izaten aizian kaleratzeekin handiegia ziela, orain berriz handitzen, eta, bueno, ez da mezuko erente osoa desdiai ematen azken aldian, eta, bueno, bainik un Ubisoft arazolarriekin da biela, naiz eta Assassin's Creed Shadowek ondo funtzionatu zazi dela, igual PC-en errendimendu arazo batzu dauzka, hortik ikusitut eta, baina, bueno, bestela notaren arabera eta publikoaren hitzen arabera neko ondo atera da. Egia da, nik iritziak eta komunitatenak eta sare sozialetan eta ona entzun detela, baina niretzat termometro bat izaten da Twitchera sartu eta zenbat zuzeneko dauden ikustea, eta ez da, nire jarraitzaetan ia inor ez da jokatzen. Osea, hori oso kontraste handia egiten zait, ze iritzi ona daude, baina inor ez da. Baina, bueno, salmenta honak izan ditula entzun genuen, ze garatzaile bai, bat, jolaz honetakoa, Shipirion Telegram taldekoa da, postu ginen, ez, salmenta honak izatea, eta ja, Japoniako grafikoki portentoa da, atera denean ikusi da, eta espektakularra da jolaza.
Bai, ez da bezala epatu salmentak, baina berez, 3 milioi jokalarizek gainditu da bezala epatzen da. Ubisoften aldetik ganera, osak, a ber, ez dire izugarrezko salmentak inundik inora bez, batez behalako frankizia handi baterako, baina nahiko ondo dabil, hori bai.
Bai, eta ez da, zaten genuna ez, porrot bat ezin du izan jolazonek, ez dela, ja, Ubisoft oso terari gaeko kalejoi baten sartzen zalako, eta alare komentatu etena, leno. Osea, amendik alabizte positiboa daukau, eta Ubisoftek, Yves Guillemotek esaten du subsidia honekin, bizkortzea eta astea dela helburua, baina eske azken aldean kaleratzeak ikusi ditugu, ba talbez berdinetatik 500 bat langile kanporatu dituzte eta gainera jartzen zan eskusa edo arrazoietakoa zan garatzaile gehiegi zaudela proiektuetarako eta zea. Hortaz eske mezu oso kontradiktorioa da eta hemen landarrek ipini dit eta alde batean irutzen zait, ala izan daitekela, mugimendu honekin ba emate dudula Guillemot anaiek ba behaien frankiziarik arrakastutzen nahi lotuta utzi nahi dituztela ba enpresa potente batekin, Tencent, oso potentea dana eta gainera ba pixat dabiltzela bila ba beste akzioen eta inbertsoren gatik ba pixat alde egitea. Irakurketa bat hori izan daiteke eta izan daiteke, eta espero eta izatea, baina beste irakurketa bat eginik ikustet lander, posible dena, nahioko unukena ez ala izatea, baina dena, akzionistek eta inbertzorek esan diotela hauei, ja juteko, batipat, behi zagratu hauek, hiru zaga hauek esan dituguna potentena, ja usteko hoiek, baten zentek edo hartzeko, bere eskuetan, Eta Ubisoft geratu daiela ba, jolas txikietekin, ba, adibidez Prince of Persia edo horrelakoekin.
Mm-hmm.
Oiek, ba, bueno, ez dutena garapen eta kostu ekonomikoa handirik eta hortik ere estena espero irabazi handirik egotea. Hortaz, nahiko nuke jakin, Guillemota nahiek egin dutela pauso hori ematea, ikusita azken aldian beraien kudeak eta etzela eri hona izaten. Baina, zalantza daukat, nik proposatzen eta bigarren kasu hori ezote da.
Ja, azken nik uste dut, hori, ez da ikusi zen dugu liskar handiz eta bezala sortzen, ba, akzidunen artien eta Guillemot familizten artien. Baina, gero, Guillemotek ez da gure itxi Ubisoft inundik inora bez, eta beti ikida be borroka hori eurekaz. Orduen, igual izelekela bide bat, ba, modu oso alegal eta oso soro baten beste enpresa subsidiarea sortzen dugu, eta gure frankizirik handizinak. Bertara, oza, egizan erokeri beda, ideie bera da, oza, ez dakit ze ondori zeo alko da bezan eukin. Eta hori, da, urrundu dizela, ba, frankizio honek euren esku geratzeko asmo horregaz, eta Ubisoft popatik hartzen badoa, igual, karo, honek euren babespien jarratzen da bela, ez? Frankizia handi honek. Orduan, auskalo, zein izen dan jatorri ze, nundi datorren kontua odana, ez dut uste holan porrolan inoz jagingo dugunek, baina, deslogo bai, oza, mugimendu, beretan solo bat, entzuten gendule zurruburruk eta hau paseal zala, bai, ez ondi jo, ondi jo, eta jarretxo inberko da, eta ez lan eragitzen dut zime, bai, zagari, prinsipioz esan egon bierko zer aldaketan dirik, estudizak berbera dire, naiz eta beste izen batuko da ben, eta hori dana, orduan prinsipioz bardin jarraitzu bierko bien, baina etxera nien bierko dugu momentuz.
Ikusi harko da zeinek agintzen duen estudio subsidiare berri honetan. Nik uste ez dietela, ez dietela edo kenduko ziala Guillemotak behaien zuzendaritzatik, da nik uste Tencentek hartuko dula aspektu jokoen garap, edo, zuzendaritza direktiboa bentsat.
Ja, ez dakit. Nik uste bentsat Guillemotak ez da balak kendu gureko hortik, eta igual tratu, Tencentek azokia ben tratu hori zengo zala, eurek agintze jarraitzu, baina Tencentek irabazi zen zati handi betero, ez dakit.
Ja, hori nik oso arraro egiten zait publiko egingo dutenik, beraz.
Ja.
Bizi darko beha zurrumurru el mundu horrek.
Hori da. Ba, aritz, nahi baduzu, hori da.
Ba, euskarazko jokoa aipatu dugu eta hori gabe bintzat ezingo dugu amaitu, ez?
Hori da, ganera justu Assassin's Creed eri buruz ibi garela, Shadows eri buruz, dala Japonian girotzen dan bideo joku barri bat. Ba, antzeko girotzi dekon beste joku bat ekarri dugu, ze euskeraz jolastu lehitea metik aurrera Shadow Tactics, Place of the Shogunen. Ba, duzu zagutzen berez dala 2016 zen estrenesan komandos estiloko bideo joku bat, balorazio izugarri ze biltzen da bezena Steam plataforman ganera. Oker espana bilen, ez tot izango hobien baloreta dauzen jokuen artien, ze aizko dauz rango horren barruen. Baina, uneko, 91 daudeko balorazio positibo nahola, jose zer, oza, joku bet, bai ala bai, metxe proben bierdana, bat ez be, generoa guztetan badatzen. Ze, bueno, da, izilpe taktikoa deritzena oinarri hartzen dugu. Baina, aldiberien, ba, samuraisek eta ninjak nazteta, erdiaro japoniarreko girotxiegaz, estrategia kutsu bategaz, izilpi ez, hainbat mekanika nazten deuz.
Igual, Landar,
eta, bueno, berez,
publikoan entzat ez duna generoa zautzen, esan daiteke nahi okurretzen zain entzate, komandos mitikoa bezala, baina Japonean kokatuta, ez?
Hori da, komandos desperados da enbat joku deko guzolakoak, exactamente hori da, ez? Girotxe eta mekanika horrek hartzen deuz, ba, Japoniar girotxe hori emoteko, naiz eta, bera, enpresie, ez da Japoniarra, Mimimi Games estudizo alemanan joku beda, 2023 desagartu izan estudizo bat, baina egiz esan, hainbat joku oso on garatu da bezala euren ibilbidean. Eta bueno, Gamer Hauntzak komunitateko TFE bideo jokusaliek ba, bere kabuz hartu dugu, euskaratzeko proiektua. Dinonez, Shadow Tactics Unity garapen motoriega sortuta dauen bideo jokue da. Eta zorionez, ba, badekogu, ez, horko joku honetako baliabidiek eta testuek ataratzeko erramintak. Ba, bueno, gure komunidadien Ibai Osegaitzik ondo ezagutzen dugun UAB-a erremintzi erabili dugu, ba, testu banak atara eta horrek aldatzen hasteko. Dinonez, ba, Google Translate erabili dugu, joku, bueno, testuek bera euskaratzeko, baina gero horren ostien berak hartu duz testuek, txukundu, errepase eta ondo implementetia harturatu da. Eta, bueno, hau dena esan da, ba, zelan ez, itxulpenak bakarrik PC-ko bertsinoan funtzionetan dugu, zau taktizen PC-ko bertsinoan, baina bentset Steameko zein GOGeko bertsinoak eta Windowseko zein GNU/Linuxeko bertsinoak kontutan hartu deuz ba, euskeraz jolastu ahal izateko. Fitxategizek, pausodanak, jarraibideek itzultzeko eta gameirauntzean zein TFN webunien topeko duzu ez. Eta hori, ba, ni bilin nintzen, oin urte asko, zau taktizen, egizizan oso txarra nazalako jokuetan, baina justo girotxegaz eta ganera komandos estiloko joku izen da, baskorak hartze ezten. Eta benetan, asko merezu da ben joku beda, barriro, bai ala bai, probe bierdan horretarikoaz, oso mekanika sakona deko, zizto dizon nahiko landue, ganera rematetako kogen oparitxuen bien oin urte batzuk, orduen, joku, doako joku ekartzeko itxuri badeko zuen, buelte barriro kogeko liburte girez, igual horti dekosu galdute. Eta bestela be, Steamen oso oso merke goten da, zangonek epostu hori baino gitzia, balizu da bezan joku bedala, osak mon begira datxu bet, eta ia erakartza zaitxuen.
Gure partetik ezkarrik asko tefe lan hau hartzeatik, eta hau ere zango nuke lan der, genero hau ezken eukala gure liburutegian, ez? Bueno, gure liburutegian, euskaratutako jolasen liburutegian.
Ez, egiz da, Aragami bi, igual, estil horretako ala saleke, baina gehiz hau asinozkoa irugarren pertsonan, eta baina ez, bestela isilpe joku gitzitzu dauz, eta estrategia arloan be, bentsetolako denbora realeko aksinora bideratutako estrategia arloan, nahiko gitzitzu dauz, bai.
Eta bueno, ba, maitzeko bi albiste motz-motz dauzkau, bat, alde batetik Monster Hunter Wilds, kasi-kasi bi aztetik behin dakarki eguna, bueno, ba, gizute, jada jolasa aterata dago, eta bueno, alako
eskuen... Kako memo duen, ez? Noizien behin bota, gosa barri ze bota eta tatxapien bon, ezta?
Ba, bueno, lehenengo egunen eraketa aurkeztu dute, mustro berri batzuk eta erakutsi dituzte, apirila lauan estrenatuko da, beraz segituan, jolasa atera segituan. Ez dakit, Lander, komentatu dute tebaldekoa edo ordenpekoa izango den?
Bai, debaldekoa da, Mizutsune deitzen den mustro bat gehitxuko dugu, baina igual hori baino interesgarriago da, iztari zen bilgune bat egongo dela, half modukoa. Berez joku Master Hunter gehitzenak dekien ezaugarri bat dela, baina oingoan falte esan, eta bueno, atxaden ez hori txukuntzen ibildire, ze asmoa da etorkizunien, ba, bertan eduki berezizek eta bestelakoak gehitzen juti ba, kooperatiboan gozatu alizeteko.
Ba, behira. Zaleak zidotenok, ba, zirati daukazute eduki gehiago, berez, landarrek esan duztela, beste jolasak bazaukotena, igual lehenengo unetik etzion aukera ekartzea, baina bueno, neko azkarrekarri dute, beraz, eta gaina de baldeko adima da, ba, ez dago kejatzeko. Eta bestalde, ba, bueno, aurrekoen aipatu genuen kodizintaksek atera da Taxania, geogezerkoa bildurtu dira, eta, a ber, katxondoan ezatet, obviamente ez diara bildurtu, baina egia da, Taxaniak exitu totala izan dula, zerbitzerek itxi behar izan zituzten jende gehiek izegoelako, jolasten. Eta bueno, hori guretzat izugarri pozgarria da, ez hori entzutea. OSR-ek ere alako saltoa tematen du, orain arte beti nabigatzailean jolastu ahal genuen, baina, bueno, estimerako bertsio bat aterako du, apirilean, ofizialki. Ja pentsatzet, bere, ez dena, nabigatzaileko interfaz batean ibiliko, baizik eta bere kliente propioa izango dula. Eta, bueno, bakizute, OSR-ek ere, bat, Taxaniak egiten dau, kun bezala orain dela denbora batetik jada ez da soilik zeure bakarrik ibiltzeko zerbait, baizik da eguneroko txapelketatxoak eta e-sport moduan ere jolatu ez dakizu, beraz, ba bueno, nahi da zutenak aukerauk ezute geogezer ordena joan Steamen ibiltzeko. Eta, beti bezala, Taxania itxi intzituzten zerbitzereak, ez da, diberriz ireki dituzten, Lander, baina bueno.
Ez, usto desetz, berez, dinoen ez milaka erabiltzaileek izena emon biela, osak, benetan beharrak azti lortu biela, eta hori ikusitxak burbet azpiegituri hobetzeko eta jaso da bezan kritika edo bekuntza batzuk sartzeko asmoa dekila epatu bienko desintaksetik.
Ba, bueno, amen, zaidon gobea hobekuntza hoiena, pozgarria da, egunean behinek zaukaten exitu hori berriz errepikatzea, eta hori opa dugu zerbitzariak eta behar bezala jarri, eta etorkizunean, ba, bueno, ez torbizu no parabizan dezatela.
Hori da.
Eta, ba, bueno, gaurko saioa jada joan zaigu. Urrengo baina imaginatzen zuten bezala Nintendo Switch berriaren aurkezpenatik izango da kasi-kasi monotematikoa. Bazkarrik asko, etxetik entzuten gaituzuen guzti hori ere bai, eta baita ere podcast edo, bueno, podcastetako plataforma besteetako guztiei. Eta urrengo aste arte.
Eta nartzen atuz bueltan.